Лука, 9-чы башылык. Иисус 12-ні ғычырып алала, оларға 10-чо шилемірлердің башын білер, ору деболды жазар күйчілі жан берді. Құдайдың қаңдығы керегінде жарласын, ору ұлысты жасын деп оларды егіп айтты.
Жолғы неме албағар, таяқта, баштықта, палашта ақчады. Солып кейір кейім алып түрбегір. Қажы бір айылға түрсегір, анда артып, оны ортынан жолу атанар. Сілерді қайда жуытпазы, ол қаладан барып жады, оларға ұдыра кере едіп, бұдығардан тоғызындық ақтағар.
Олар барып, жұрттарды ебіріп, қайдалы сүйіншілі жар-жарлап, ору ұлысты жазып жүрділер. Дөрт төтшінің бір үзін башқарған Ирод, Иисустың нені едіп жүргенін ончосын ұғала алан қайқады. Ненің үшін дезі кезіктері?
Бұ Иоанн, ол терілген.
Бір кезігі?
Илия келген.
Өскілері?
Жебірен жарлықшылардың бір үзі терілген.
Дешкен, те Ирод айтқан.
Иоанның башын мен кезе чағып қойғам. Бұ мұндай қайқамчылу керектерді кеме дет болба қой.
Ираттың оны көрер күйіні келіп тұрған. Апостолдар жанып келеле нені еткендерін Иисусқа айтып берділер. Иисус оларды жаңыз бойларын алғанша, Вифсайда дейтін қаланың жуғындағы ән жерге ұрады. Те ұлыс біліп еле кейінінен барды. Иисус оларды ұғып, оларға Құдайдың қаңдығы керегінде құлшындады. Жазыларын керексіген ұлысты жасты. Еңір кіріп бара атқан. 12 оға базып келіп айттылар.
Ұлысты бошот, олар ебіре жатқан жұрттарға барып, қонор түнер жерлі жер құрсақтап алсын, бұ алға жер.
Де ол?
Сілер оларды азырағар.
Деді.
Бізде 5 болшақ алашла, 2 болшақ балықтың өзген еме жоқ.
Деп үренчіктер қару жандырды.
Айса барып, бұл ұлыстың ончозына құрсақ сатып алақтар ба?
Анда 5000 керек жи болған.
Ұлысты беженнен кергелей отырғызар.
Деп Иисус оларға жақыды. Анайды едіп, ончоларын отырғызып еділер. Иисус дезе 5 болшақ қалашлы 2 болшақ балықты алып, денері өрі көрелі алқады. Оларды сындырала, ұлысқа үлезін деп үренчіктерге берді. Ончозы жиди, тойды. Дегеннің артқан қалғанын 12 қаламаға жуып алдылар. Бір қатап, Иисус жаңысқан мүргіп тұрарда оғы үренчіктері келді. Иисус олардан сұрады.
Ұлыс мені кемдеш келейді.
Олар қару жандырдылар.
Сені крестечі Иоанн дежет, кезіктері Илия, кезіктері дезе жебірен жарлықшылардың бір үзі терілген дежет.
Ол сұрады.
Сілер мені кемдейдігір.
Петр.
Сен Құдайдың Христозы.
Деді. Те ол мұны кемге де айтпазын деп қату жақарала айтты.
Кежі ұлы көп қиналар ұшырлы. Жаңдар, ұлы абыстарлы пішікшілер оны жектеп, өлтіргілеп қойыр. Үшінші күнде дезе ол тірілер ұшырлы.
Оның ончозын айтты.
Меніле қожа барайын дегенер, бойынан бойым ойнап, бойының кере тартыратан ағажын алып, менің кинімнен барзын. Жүрімен арғадайын дегені, онызын жылыйттар. Меге болып жүрімен жылайтқаны дезе, онызын арға дабалар. Жер делекейде не бардың ончозын дабалы, ке бойын бойы үлттіріп, емезе бойын жылайтып салса, кежіге не дұзы. Кем менің айтқан сөзімнің ұялза, кежі ұлы бойының, аданыңлы ағару ангелдердің мағында келгежін, ол кежіден ұялар. Чынын айдадым сілерге, мұнда тұрғандардың кезігі Құдайдың қаңдығын көрбегенше өлбес.
Мұнайды айтқанның кейінінде 8 күнің башында Иисус Петрді, Иоаннлы Яковты алала мүргірге қырға шықты. Ол мүргіп тұрарда чырайы құбылды, киімі ағарып мызылдай берді. Дебат оныла 2 ер кіші ермекте жіп тұрды. Олар Моисейлі Илия болғандыр. Деңерінің мағыла жарқындалғанша келіп, олар Иисустың Иерусалимде бүдіретен керектерінің ұчын құчындашып тұрғандар. Петрла оныла қожа болған ұлыс тезе ұйқуға жыға бастырып қойғындыр. Те ойғанып келеле, оның мағының жарқынын, оғы қошты 2 ер кіші тұрғанын көріп еділер. Баяғы ұлыс барарға жадарда, Петр Иисусқа айтты.
Үредучи, бізге мұнда махалу, үт шадыр тудалы. Бүрізін сеге, бүрізін Моисейге, бүрізін дезе Илияға.
Нені айдып тұрғанын ол бойда білбес болған. Айдып тұрғанша бұлут шығып, оларды көлеткіліп иді. Бұлутқа кіреле қорқи берділі. Бұлуттан үйін ұғылды.
Бұл менің сүйген ұлым, оны ұғығар.
Үйін ұғылбай барарда Иисус ойты жаңысқан артты. Үйренчіктер мұны жашытта тұтып, нені көргендерін ол күндерде кемге де айтпадылар. Ертезінде олар қырдан түшкілеп келерде, Иисусты көп ұлы сұтқып шықты. Генетейін ұлы сортодан бір кіші,
«Үредікші!»
деп қиғырып иді.
«Сені жайнап сұрап тұрым. Менің ұлымды келіп көр, ол менің соқтаңыз ұлым. Келбі соға табарғанда, ол генетейін қиғырып баштайды. Баланы құра тартарда, озынан көбік шығып келеді. Оны чек қойнайла, жүкарайдан айрылады. Келбісті шығара сүрігер деп, үренчіктеріңді айбылағам. Келор болып албады».
Иисус,
«Бүтпес, бағылыр үйе!»
деді.
«Сілерлі қожа қаншасын жүрейін, сілерге қаншасын жыда жайын. Олыңды бері екел».
Онысы келіп жатқанша, Шілемір оны жерге жыға басып, қалтырада берді. Де Иисус қара желбіске жақарып, олчақты жасала адасына беріп иді. Құдайдың күйчін оншо олары қайқашып тұрдылар. Оншо ұлыс Иисустың едіп жүргенін қайқашып тұрарда, ол бойының үйренчіктерін айтты.
«Айтқанымды лаптап ұғығар. Кеже ұлы ұлыстың қолына берілер».
Де олар бұ сөздерді айлабадылар. Оларға бұ сөздер тұйық болып, оның ұчырын оңдобадылар. Сұра пұғарға дезе жалтанып тұрғандар. Кемізі ұлы деан деп, үйренчіктер ортада бұлаш тартыш болған. Иисус дезе олардың жүрегінде алып жүрген сағышын біліп, бір баланы қолға алала, бойының алдына тұрғызып, айтты.
«Меге болып бұ баланы жұтып алғаны, мені жұтып тұрғаны, мені жұтқаны дезе, мені игенде жұтқаны ол. Ортағорда ең күшігер ұлы болар».
Айдар да Иоанн айтты.
«Үредучі, сенің адыңда адап, шілемерлерді шығарып тұрған кіжіне көрдіз. Ол бісілі ғожы жүрбе тұрған үшін оны тоқтатып салдыз».
Иисус,
«Тоқтат бағыр»,
деді.
«Сілерге ұдыра емес кіжі сілер үшін ине».
Құдай Иисусты денеріге алар күндер жуықтап келедерді, Иисус Иерусалим жар барар деп шүйіп, бойынан осы елчілерін иді. Олар оғы керекті ненемені білетеп қойырғы бір самар жұртқа келділер. Де оны жуытпадылар. Ненің үшін дезе ол Иерусалим жар барып жатқаны көрініп тұрды. Мұны көрілі үренчіктері Яковлы Иоанн айтылар.
«Айрахан, күнің бар боза, елі әткен ішіліп, денгереден от түзіп оларды үртіп салзын деп айдалы бі».
Де Иисус олар жар бұрылып, оларды тоқтатып қойды.
«Бойығарда қандай түн барын білбей ядығар»,
деді.
«Кежі ұлы дезе, кежінің түнін қиярға емес, арғада арға келген».
Айдар да олар өскө жұртқа бардылар. Жолой бір кіші Иисусқа айтты.
«Сен қайдар да барсаң, сені ечей барарым».
Иисус оға айтты.
«Түлкі болса ешегенді, құш болса ұялу. Кежі ұлының дезе башта жөлер жері жоқ».
Өз көзіне дезе айтты.
«Мені ечей бар».
Онысы?
«Қайрахан»,
деді.
«Мен оза адамның сөгін жуып қойырға барып келейін бе?»
Де ол оға айтты.
«Өлген ұлыс өлгендерінің сөгін бойлары жұзын. Сен дезе, барып Құдайдың қандығының сүйіншілі жарын жарлы».
База бір кіші айтты.
«Қайрахан, мен сенілі қожа барарым. Деозо барып, айылдағы ұлысла жақшылашып алайын бе?»
Де Иисус оға айтты.
«Салдаға қолын салалы, айра жықтанып тұрған кіші, Құдайдың қандығына ижем жезе жоқ.